Niin, 504 metriä suolta.
On se ruohikko siellä kotona, ei ole 500 metriäkään, ja minä kuitenkin joudun sitten hankkimaan sellaisen ruohonleikkurin, joka on ajettava, kun tuntuu vähän liian painalalta, kun joutuu sitä laahaamaan edes takaisin siinä nurmikolla. Niin minkähän se leikkuri sitten olisi, jolla me pääsisimme tätä sisäistä maailmaa sitten oikein putsaamaan. Jaha, se täytyy olla.
Tämä on yleismikrofoni.
Joo. Yleensä haluavat olla niin lähellä nuo. Yleensä minä, kun on kysymys näistä jonkinlaisesta sarjasta tai kurssista, niin minä kyllä yleensä yritän vähän miettiä sitä, mitä se ihminen oikeastaan on. Ja tätähän pohdittiin tässä myöskin nyt edellisessä hyvin mielenkiintoisessa esityksessä. Ja siinä välähti myöskin sitä, jota minä yritin eilen illalla hieman väläyttää, nimittäin kysymys siitä, että myöskin suoliston sairauksilla saattaa olla aivan selvä sanomansa. Ja että kannattaa siis kuunnella juuri näitä niin sanottuja sairauksia, koska ne viittaavat siihen, että ihminen on vähän laajempi käsitys, laajempi olemus, kun yleensä ehkä on ajateltu. Lääketieteessä hyvin pitkään harrasteltiin niin sanottua reduktionismia, jossa ikään kuin keho oli se ainoa, joka tuli kysymykseen. Ja tässä edellisessä tuli muuten hyvin kauniisti esille se, että hän on vähän enemmän kuin pelkkä yksinkertainen keho. Minä piirrän tavallisesti tällaisen kuvan ihmisestä. Nimittäin ensinnäkin me, kun me luemme Raamattua, niin mehän törmäämme silloin ensimmäiseen Tessalonikalaiskirjan 5. luvussa jakeeseen 23, jossa Paavali puhuu henki, sielu, ruumis. Ja meillähän pitkään on ollut vain kaksi jakoa, sielu ja ruumis. Henki on ollut unohduksissa. Tämä kolmijako sitten saattaa meitä myöskin kyllä houkutella vähän harha teille. Minä en tiedä, näkyykö sinne taakse enää, mutta jaamme ihmisen kolmeen osaan, henki, sielu, ruumis, kolmeen osaan. Ja lääketiedehän pitkään harrasti vaan tämän ruumiin tutkimista, kunnes sitten se suuri pakana, jota toiset kutsuvat viimeiseksi kirkkoisäksi, Sigmund Freud, totesi, että sairaudet saattavat olla lähtöisin myöskin sielun elämästä. Ja henki tietysti, sehän nyt oli tuollainen hämärä käsite, sitä ei oikein tarvinnut ottaa lukuun. Se oli kai pappien keksimä, että heillä olisi oma reviirinsä. Suurin piirtein tällä tavalla jaettiin koko kulttuuri, ja näin me olemme eläneet tällaisessa jakomielitautisessa kulttuurissa pitkään. Ja siitä syystä meidän on syytä korjata ihmiskäsitystä, ja viime vuosien aikanahan tuo sana kokonaisvaltainen kuitenkin on päässyt muotiin, ja se merkitsee sitä, että me myöskin joudumme sitten tätä ehkä raamatullisena pitämäämme kuvaa selittämään vääräksi, ja meidän on yritettävä luoda sitten uusi kuva, sellainen, joka on, että ihminen on jakamaton kokonaisuus. Hän on tosin kehollinen. Nyt minä en kyllä tarkoita, että keho on ihmisen ulkopuolella, niin kuin joku minulle kirjoitti, kun minä telkkarissa pidin tällaisen sarjan ja yritin selittää ihmisen olemusta, niin tuli sitten vähän äkäinen kirja kysymyksi, sinä sitten asetat sekä sielun, ruumiin että hengen ihmisen ulkopuolelle. Pitäisihän ne toki kuitenkin olla hänen sisäpuolellansa. No niin, tämä on kysymys ulottuvuudesta, josta käsin ymmärrämme ihmistä. Ja tämä ulottuvuus on erittäin tärkeä. Minä yritin sitä selittää eilen puheessani, mutta sitten perästäpäin totesin, että täytyy yrittää vielä miettiä tapaa, jolla sen pystyisi selittämään paremmin. Puhujan nimittäin eräs suuri vaikeus on se, että hän saisi sen sanomansa, kuinka sen sanoisin, pedagogiseen selvyyteen, opillisen selvyyteen. Hän saattaa kyllä itse ajatella asioita, mutta hän ei sitten pysty niitä kuulijalle selvittämään niin, että tämä toinen pääsee samanlaiseen tulokseen. Ja tämä on niitä suuria vaikeuksia. Ja tähän vaikeuteen tulee vielä sekin nimittäin, että jokainen kuulija kuulee sen sanoman omilla korvillansa ja hän kuulee ne omalla tavallansa ja hän myöskin usein tulkitsee sen omalla tavallansa. Jos minä olen kauhistunut, kyllä kun olen kuullut sitten sanomani tulkintaa, täytyy myöntää. Ja taas kysyä sitä, että olen minä niin kehno opettaja, että minä sitten käyn, että ei minun pitäisikään esiintyä ollenkaan. No niin, mutta ihminen on siis kehollinen kauttaaltaan. Hän on psyykkinen. Minä en puhu nyt sielusta. Minä puhun psyykeestä, niin kuin tässä edellisessä esitelmässäkin. Nimittäin sielu on sana, joka Raamatussa merkitsee koko ihmistä, mutta koko ihmistä suhteessa Jumalaan. Hebreankielinen ihminen ei voinut ajatella ihmistä irti Jumalasuhteesta. No, tämä lienee yksi syy, miksi juuri se kansa, joka hebreaa puhuu, oli Jumalan valittu kansa. Näin me ollaan ajatellut. Psyykellä tarkoitan siis ihmisen normaalia tahdon elämää, hänen ajatuselämäänsä ja sitten, no tässä on jotain vikaa, ja sitten hänen, minä yritän kirjoittaa ulkopuolella, no sitten se vika on siinä, ja sitten hänen emotionaalista elämää ja hänen tunne-elämäänsä. Sitä tarkoitamme psyykellä, se mitä siis normaali sielutiede tutkii ja myöskin muut. Ja sitten henki. Ja nyt sitten väitän, että, että ihminen on 100-prosenttisesti kehollinen, 100-prosenttisesti psyykkinen, 100-prosenttisesti hengellinen olento. Se tekee 300% yhteensä. Mutta näin me väitämme myöskin Jumalastamme, että hän on kolmiyhteinen, siis 300% sisältävä olento. Ja nyt sitten se, mikä on tässä tärkeää, on se, että ne eivät suinkaan toimi erillään toisistansa, vaan tässä on aina kysymys kokonaisvaltaisesta reaktiosta. Ja myöskin niin sillä tavalla, että tämä kehollisuus ei suinkaan ole se, jota me voimme eliminoida. Me, kun me puhumme Raamatussa lihallisuudesta, niin helposti käy juuri näin, että me silloin käännämme tätä sanaa lihallisuus, me käännämme sen ruumiillisuudeksi ja olemme heti eksyksissä. Lihallisuus ei ole ollenkaan moiti sitä, että meillä on ruumis tai keho. Lihallisuus merkitsee aivan toista Jumalan kielteistä henkeä ja mielen laatua, sitä se merkitsee. Ja se lihallisuus usein tulee ilmi sillä, että me emme suostukaan hyväksymään juuri kehollisuuttamme täysin. Jumala piti sitä niin tärkeänä, kehollisuutta, että sana tuli lihaksi. Jeesus Kristus tuli siis ihmiseksi. Psyyke vaikuttaa sekä kehoon, niin kuin kuulimme juuri tässä, se vaikuttaa myöskin meidän henkeemme. Silloin, kun masennuksessa ihmisen toiminto ikään kuin lakkaa, niin silloin Jumala myöskin kuolee, niin kuin totesin jo eilen. Ja tässä on siis vuorovaikutus. Se, mikä on aivan selvä, että kun meidän kehossamme on haava esimerkiksi, niin kyllä mieli painuu matalalle ja niin edelleen. Kun on valtavat ristiriidat täällä, aineenvaihdunta ei enää toimikaan niin kuin sen pitäisi. Ja myöskin sitten suhde Jumalaa häiriintyy heti, kun on syvälliset ristiriidat. Ja nyt sitten kysymys,
tästä napanuorosta, eli se asia, jota minun sydämelläni on ollut pitkään, onkin se, että ihminen, kun on syntynyt, hän on lapsi, avuton lapsi, eikä hänelle pitää taata aikaa ja mahdollisuuksia normaaliin, mikäli mahdollista, normaaliin kehitykseen ja kasvuun. Ja se päämäärä, mihin ihmisen tulee kasvaa, se on siis aito minuus, identiteetti. Minä olisin aidosti juuri oma minäni. Eli sen voi sanoa monella tavalla, mutta yksi tapa voisi sanoa sen näin, että jo sillä hetkellä, kun synnyimme äidin kohdussa, kun muna hedelmöittyi, niin meille annettiin piirustukset siksi ihmiseksi, joksi meidän piti kehittyä. Nythän tämä hedelmöittynyt muna on niin pieni, sen näkee töin tuskin pelkällä silmällä, siinä tarvitaan suurennuslasia. Ja kuitenkin se sisältää aika paljon informaatiota. Voit mielessäsi ajatella paljonko, montako A4-arkkia, se on näin suuri A4-arkki, koneella kirjoitettuna, kuinka monta sivua tarvittaisiin, jotta se informaatio, joka siinä munasolussa, joka on hedelmöitynyt, sisältää. Arvioisi omaa mielessä, sinun ei tarvitse sanoa sen nyt ääneen, mutta kun olet nyt ratkaisut omassa mielessä paljon, koska paperi sinä tarvitsisit, niin minä voin kertoa sinulle, että se joutuisit maksamaan melkoisen summan ennen kuin sen paperin olet ostanut. Sinä tarvitset nimittäin 600 000 sivua. Hämmästyttävä, eikö totta? Meidän insinöörillä on pitkä matka vielä ennen kuin he saavat tietokoneen siihen formaattiin, kun Jumala on tehnyt tämän pienen tietokoneen, joka kehittyy ihmiseksi. Siinä on pitkä matka vielä. Ja tässä minä epäilen nimittäin, että tämä jää kyllä ikuisiksi ajoiksi kyllä Jumalan salaisuudeksi. Epäilen suureksi. Se merkitsee kuitenkin, että sinne on pantu tällainen ohjelma, kehityksen ohjelma, ja joka siis, jos se toteutuu, niin silloin meistä tulee se aito ihminen, jonka ei tarvitse sitä valeminää kehittää. Tulee se aito ihminen, joka on myöskin siinä mielessä on turvallinen itsessään, että hän silloin uskaltaa olla oma itsensä. Muuten helposti käy näin nimittäin, että me vain näyttelemme rooleja. Ja minä voin sen vähän havainnollistaa silläkin tavalla, että kun kaksi ihmistä kohtaa, niin siinä mahdollisesti onkin kuusi ihmistä. Keitä nämä kuusi ihmistä sitten ovat? Ja siinä saattaa olla nimittäin se naamari, jota minä kannan ja esitän julkisesti. Se toinen näkee sen tämän, mutta hän tekee sitä oman versionsa. Siis siinä on se henkilö, jollaiseksi minut käsitetään. Ja kolmanneksi siellä on, saattaa olla aito minä. Molemmin puolin, siis kahden ihmisen keskustelussa onkin kuoro kuusi ihmistä. Ei mikään ihme, että joskus syntyy sekaannusta. Ei ollenkaan ihmettä. Ja avioliittoneuvojana olen kuunnellut 45 vuotta, ehkä olen kuullut ihmisten valituksia siitä, kuinka huonosti on käynyt. Joskus olen myöskin joutunut kuuntelemaan ylistyslaulua siitä, kuinka ihana Jumala on ollut, kun on antanut niin mukavan kaverin, jonka kanssa elää. Tämä on harvinainen tapaus, harvinaisempi tapaus. Mutta siinä on aina joutunut kuulemaan tätä ja silloin huomannut, että se kommunikaatio ei ole toiminut aivan tyydyttävästi. Sinähän sanoit silloin, että se asia on näin. Minä en koskaan ole sellaista sanonut. Mutta minä omilla korvillaan minä kuulin, että sen juuri tällä tavalla sanoit. Mutta minä en koskaan sitä sillä tavalla tarkoittanut. Kyllä sinä tarkoitit, sinä kiistät nyt vaan mitä ilmiselvä asia on. Onko tämä tuttua kommunikaatiota? Sen sijaan, että lähdettäisiin nöyrästi kuuntelemaan ja kysymään, mitä sinä, ystävä, silloin todellakin tarkoitit. Haluatko riisua maskisi nyt, että me saamme keskustella me kaksi, vaan eikä meitä olisi kuusi tässä nyt kiistelemässä. No niin, mutta mennään alusta alkaen. Ihminen siis kehittyy ensinnäkin siis äidin kohdussa. Freudin aikaan suureksi osaksi vielä ajateltiin, että se, tämä kehitys oli suurin piirtein samanvertainen aina syntymään asti. Eikä ymmärretty, että siinä oli ollut jo 9 kuukautta kehitystä ja että se miljöö saattoi olla aivan erilainen. Eilen unohdin sanoa, kun puhuin masennuksesta, että esimerkiksi jos äiti on masentunut koko raskauden aikana, niin hän usein synnyttää valmiiksi masentuneen lapsen. Minä olen joutunut hoitamaan tapauksia, jossa sitten todettiin lopultakin, että tämä synkkämielinen ihminen, hän peri sen synkkämielisyyden jo äidin kohdusta, mutta ei biologisena perimänä. Ei suinkaan. Ja tässä on se vyyhti, joka on vaikeasti selvitettävissä. Sen lisäksi vielä ei kaikki se, mikä meillä syntymässä on, siinä mukana ei se vielä ole geenistössä. Se on saattanut kehittyä juuri äidin raskauden aikana. Yksi asia, joka on aivan selvää, on se, että kun lapsi sitten syntyy siis erilaisena, me olemme kaikki ainutlaatuisia, ainutkertaisia tapauksia maailman historiassa. Mutta se, mikä meillä on yhteistä, on se, että mehän olemme riippuvaisia äidistä, äidin hoidosta, aivan selvästi. Isän hoitoa ei tässä ole niin pitkään ajateltu, ja kuitenkin se olisi hyvin tärkeä asia sen myöskin. Jokainen äiti, joka on synnyttänyt, tietää, että hän varsinkin raskauden aikana olisi kaivannut vähän lisää huolenpitoa, vähän lisää hellyyttä, vähän lisää huomiota, jota hän ehkä ei saanut. Mutta hän ei tullut ajatelliksi, että ehkä myöskin vaikuttaa hänen elämän hedelmäänsä. Me synnymme siis erilaisena, mutta yhteistä on, että me olemme siis riippuvaisia. Ja nyt kun mä olen sitten matkustanut kautta maailman, eniten Pohjolassa kuitenkin, niin siellä olen tavannut erittäin monta miestä, joilla on ollut omituisia ongelmia. Ensinnäkin erittäin heikko itsetunto. Siihen ehkä liittyvä syyllisyys ja siihen ehkä liittyvä myöskin tartunta-alttius, koska immunologinen systeemi ei toimi oikein mukavasti, jos se itsetunto on heikko. Ja ollaan sitten keskusteltu. Usein hän on siinä 30, 35, 40 vuotta vanha. Ja hän on naimaton. Sitten hän, kun vähän aikaa on keskusteltu, niin yhtäkkiä rupeekin nykimään tuosta keskeltä napanuoran kohdalta. Hän rupeaa tunnistamaan joitakin oireita. Hän huomaakin, että hän on yhä edelleen kiinni äidissään. Äitisidonnaisuutta. Ja tämähän ilmenee sitten monella tavalla, varsinkin avioliitossa me tiedämme, että tämä äitisidonnaisuus on häiritsee varsinkin nuorta rouvaa, joka huomaa, että hän onkin vaimo numero 2 sen miehen elämässä. Vaimo numero 1 on hänen äitinsä. Tähän pieni kaskuväli, jos te jaksatte kuunnella, Ruotsissa eräs piispa puhuu ja sanoi näin, että minun täytyy tunnustaa teille, että minun elämässä 2 naista näyttävät merkillistä osaa. ihmiset ajattelevat, mitä tunnustuksia sillä piispalta nyt tulee. Mutta sitten hän sanoi, että toinen on vaimoni ja toinen on äitini. Nuori pappi kuuli tämän tarinan, että nyt hän käyttää sen myöskin saarnassa. Ja sitten hän on jossain sivukylässä puhumassa ja kertookin, että minun täytyy tunnustaa teille, että kaksi naista minun elämässä näyttelee suurta osaa. Toinen minun on vaimoni ja se toinen. Hyvänä, että minä olen unohtanut, kuka se toinen on. Minä olen unohtanut, kuka se on. Ai joo, nyt minä muistan. Se on piispan vaimo. Ei kun piispan äiti hän se piti olla. Se on piispan äiti, joo. No niin. Mutta mennään vakavaan asiaan takaisin. Siinä hän nimittäin, hän siis siinä rimpuilee siinä. Hän on ikään kuin kiinni siinä ripustimessa. Hän ei ole uskaltanut lähteä minuuden tielle. Hän ei ole uskaltanut irtaantua. Kun se äiti on niin ihana, niin minä en voi hänen mieltänsä pahoittaa millään tavalla. Ja se äiti on myöskin niin iloinen siitä, että kun hänellä on niin ihana poika, joka aina ottaa hänet ensimmäisenä huomioon ja välittää hänen tunteistansa. Muistan erään pariskunnan myöskin, jossa mies oli juuri tällä tavalla sidottu äitinsä. Ja kun hän tuli työstä kotiin, niin ei hän mennyt kotiinsa, vaan hän meni äidin luo kertomaan kaikki, mitä oli tapahtunut sinä päivänä. Sitten tulee vaimon luo ja vaimon haluaisi myöskin tietää jotain. No ei siinä mitään rikoista ollut, ei sitä kannata puhua mitään. Se on aivan tavallinen päivä vaan. Hän oli tyhjentänyt koko varastonsa äidillensä. Vaimolle ei enää ollut mitään annettavana. Ei mikään ihme, että silloin avioliitto rupeaa kärsimään siitä, kun ei ole sitä mielenkiintoa siihen toiseen ihmiseen. Ja tehän, nyt minä voin kertoa teille vain yhden asian, nimittäin, että suolisto ei toimi kivasti, jollei minulla ole ketään ihmistä, joka osoittaa minulle kunnolla mielenkiintoa ja kuuntelee minua. Ja toisaalta minä voisin olla lääkärinä monelle, jonka suolisto ei toimi oikein mukavasti, jos minä jaksaisin kristillisessä rakkaudessa olla kuuntelijana hänen luonansa, eläytyä hänen elämäänsä. Se oli tämä näky muuten, joka synnytti sen pienen kirjan elävinä kivinä. Juuri minä eräänä hetkenä näin tämän aivan selvästi, että tässä olisi valtava mahdollisuus. Minun ei tarvitsisi olla psykologi, eikä lääkäri, eikä pappi, eikä mitään muuta, jos minä uskaltaisin olla se elävä lähimmäinen, joka antaa toiselle ihmiselle sitä mielenkiintoa, että kuuntelee molemmilla korvillaan. Sillä ihmisen syvin tarve ei olekaan seksuaalinen, vaikka Freud niin uskoi. Hänen syvin tarpeensa on tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja se ihminen, joka on kiinni napanuorassa, hänellä ei ole niin vapaita korvia, että hän siihen kykenisi. Hän kuuntelee vaan omaa hätäänsä. Ja tämä on hyvin, hyvin ikävä asia. Minä ajattelin muuten, että minä olisin vähän liittänyt vähän Raamattuun tämän tunnin myöskin. Ja ensinnäkin otamme yhden kohdan sieltä Efesolaiskirjeestä, joka puhuu tästä meidän aiheestamme. Hyvin tärkeä kohta, Efesolaiskirjeen 4. luku. Nyt se ei toimi tuon kädessä. Paavali siinä puhuu siitä, miksi meillä on annettu sekä apostoleita että opettaja ynnä muuta seurakuntiin. Nyt tuo kirja ei oikein halua avautua siitä, mistä minä haluaisin sen avata. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Miksi hän antoi nämä seurakunnille? Siksikö, että nämä tekisivät kaiken työn seurakunnassa, suorittaisivat koko hengellisen työn. Ja minä seurakuntalaisena, minulla on vain yksi tehtävä, valvoa, että he täyttävät kunnolla tehtävänsä. Ja minä pääsen taivaaseen, kun minä olen oikein katkara ja kitkara kritiikissäni. Kun minä pystyn heitä arvostelemaan oikein syvästi, niin silloin Jumala tulee siitä niin iloiseksi, että päästään suoraan taivaaseen. Vai oliko se näin? Ei tainnut olla. Nimittäin kun Paavali jatkaa, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi, niin keitä nämä pyhät ovat? Ne ovat sinä ja minä seurakuntalaisina. Siis koko kirkollinen toiminta ei saa olla sitä, että piirit pyörivät. Muistan kyllä, kun eräs helsinkiläinen kirkkoherra parikymmentä vuotta sitten kertoi, että seurakunnalle oli riittänyt 6 miljoonaa markkaa rahaa. Ja ihmehän se olisi, jollei saisi sitä toimintaa pyörimään sillä summalla, hän mietti. Kyllä, mutta oliko tämä nyt sitten sen tarkoitus, että se toiminta pyörii? Tokkopa vaan. Ei, vaan tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja korostan tässä nyt tätä sanaa palveluksen työhön, koska meidän ylpeä luontymme ei suostu oikein mielellään palvelevaan mieluummin palveltavaksi. Kaikki pyrkivät tähän asemaan, ja varsinkin me tiedämme, että kun poliittisessa maailmassa eivät nämä ehdokkaat suinkaan ajattele sitä, että minä olisin sopiva palvella ja pystyn palvelemaan niillä lahjoilla, mikä minulla on. Minä pyrin ehdokkaaksi, koska minä sillä tavalla ehkä pääsisin toisten ihmisten niskoille vähäsen. Tämä on semmoinen paha, kun mä ajattelen näin, en tiedä. Valistakaa minua. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Pelastus merkitsee sitä, että minä pääsen irti tuosta herruuden kirouksesta, jossa minun pitää olla toisten niskoilla, ja minä nöyryn palvelemaan. Ja siinä palveluksessa minä tulen myöskin löytämään sen aidoimman minuuteni. Siinä kaikki minun lahjani tarvitaan. Ne tulee siis hyödyttämään yhteiskuntaa, ja minä tulen siinä myöskin kokemaan syvimmän tyydytyksen ja ilon, ilman muuta. Ja sitten miksi? Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Me voisimme sen tietysti kääntää myöskin täyteen inhimillisyyteen. Täyteen minuuteen, siitä Paavali tässä puhuu. Siis kehittämään persoonaani, ottamaan kaikki sen lahjat käyttöön, ei siis hallitakseni, vaan palvellakseni. Tässä meillä on Kristus todellakin esimerkillinen, ja senhän me kaikki tiedämme, mutta usein me sovellutamme tätä sanaa sillä tavalla, että riittää, kun me tunnustamme, että Kristus teki oikein. Ei se velvoita meitä seuraamaan. Me olemme vaan äänestämässä häntä. Ei se riitä. Raamatussa puhutaan seuraamisesta. Ja seurata pystymme vain, jos me jatkuvasti olemme kasvussa inhimillisyydessä. Ja se merkitsee siis uutta tapaa suhtautua omaan itseemme, uutta tapaa suhtautua lähimmäiseemme, uutta tapaa suhtautua kutsumukseemme. Se merkitsee siis läpikotaista kypsymistä. Ja tässä mä ottaisin nyt pari esimerkkiä Raamatusta, aivan Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Siellä oli eräs patriarkka, jonka nimi oli Jaakob, ja hänen kaksoisveljensä hän oli Esau. Niin kuin muistamme, ja tämä oli aikamoinen lurjus tämä patriarkka, kun petoksella vei esikoisuuden veljeltään hintana hernerokka. Ja se mikä tässä ihmetyttää kyllä on se, että tuntuu siltä, että Raamatun kirjoittaja on sitä mieltä, että Jumala on mukana tuossa petoksessa ja siunaa tuota poikaa, joka petoksella sen siunauksen ottaa itsellensä. Tämä tuottaa minulle ongelmia, mutta minä en siihen ongelmaan nyt paneudu sen enempään. vaan totean vaan, että tämä Jaakob sitten järjestää asian niin, että hänestä tulee veljensä verivihollinen ja äiti Rebekka, aavistaamista on kysymys. Ja ennen kuin sitten jatkaamme, niin toteamme vain, että tässä on hyvin ihmeellinen perhe. Siinä on kaksi lasta ja nämä lapset hajoittavat vanhempien välejä, rikkovat vanhempien välejä. Esau on isän lempilapsi, Jaakob äidin. Ja minä luulisin, että moni isä ja äiti on todennut, että kun lapset syntyvät, niin tulee ongelmia perheeseen. Ne voi tulla monella tavalla. Yksi tapa on se, että olemme itse kasvaneet perheessä, jossa oli sellaiset periaatteet, kasvatusperiaatteet, varsinkin sellaiset totuudet, sellaiset tottumukset. Ja siinä sinun perheessä taas mikään asia ei tapahtunut normaaliin tapaan. Miksi ihmeessä me olemme joutuneetkaan tällaiseen perheeseen, jossa kaikki on päinvastoin tai nurinpäin tai epänormaalia? Mitä ihmettä meillä oikeastaan tapahtuu, me olemme joutuneet sitten samaan yhteyteen. Ja näin syntyy sitten lasten takia, tulee aivan hurjaa kiistaa. Toinen haluaisi vähän kovempaa kuria, toinen on löysä kätisempi, hän ei halua sitä ollenkaan. Ja sitten kun tuntuu siltä, että minä en pääse kasvattamaan omaa kakaraani, niin minä rupean valittamaan kohtaloani ja miksi minulla joudun tällaisen ihmisen kanssa naimisiin. Jo patriarkan perheessä on tällainen särö. Jaakob, siis Esau on Iisakin lempilapsi. Ja taas Jaakob on Rebekan. Ja nyt Rebekka lähettää sitten Jaakobin enon luo pakoon, omaa henkeensä pakoon, koska hän pelkää, että Esau muuten hänet olisi murhannut, niin kuin olisi tehnytkin varmasti. Ja siellä Jaakob sitten jatkaa vähän petollista toimintaansa. Hän järjestää niin, että hänen laumansa kasvavat, kun tulevan appi-isän laumat pysyvät melko heikkoina ja pieninä. Siinä määrin hän onnistuu myöskin tässä petoksessa, että tuleva appi-isä sitten myöskin pahastuu siihen hyvin hurjasti. Ja eräänä päivänä sitten tyttäretkin huomaa, että isän suhde vävynsä on muuttunut niin voimakkaasti, että he neuvovat häntä lähtemään karkuun sieltä. Samanaikaisesti kun Jaakob on matkalla, niin Esau on häntä tavoittelemassa. Hänellä on 400 aseistettua miestä. Täytyy sanoa, että viha tekee vauhkoksi. Tarvitaanko todellakin 400 aseistettua miestä yhtä avutonta perhettä vastaan? Se on naurettavaa. Mutta tällaista pelko saa aikaan, ja tällaista se pelko on saanut aikaan myöskin meidän maailmassamme niin, että nyt kun ajatellaan Jugoslavia esimerkiksi, ei ole leipää, ei ole kohta vettä, ei ole mitään muuta, mutta panokset riittävät, tykit riittävät, tankit riittävät, siellä ei mitään puutetta ole armeijassa, kaikki riittää siellä. Pelko on todellakin kasannut itsellensä varustuksia yli korvien. Siviiliväestöstä ei mitään väliä. Mutta propaganda väittää kyllä, että tämä koneisto on heitä puolustamassa. Se koneisto, joka nyt on heitä tappamassa. No niin, se oli vähän sivuhyppäys tuosta Jaakobin jutusta. Nyt mennään takaisin. Nyt hän saa tietää siis, että siellä tulee hänen veljensä 400 miestä ja aseistettua miestä tulee häntä vastaan. Ja nyt Jaakob, ovela mies kun on, niin hän jakaa siis koko porukkansa, perheensä ja lapsensa. Jakaa ne kahteen osaan, että jos toinen menehtyy, niin toinen ehkä säilyy hengissä. kun hän on tämän jaon tehnyt, niin hän jää siihen Jabbok-virran varrelle, niin kuin tiedämme. Ja nyt tulee sitten se taistelu, joka on tässä yhteydessä ehkä mielenkiintoisin kohta koko tässä, tässä kertomuksessa. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on. Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älkö enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa. Olet taistellut Jumalan kanssa. Hänhän tämä mies, toisaalta ehkä enkeli, siinä kerrotaan, tulee nyt taistelemaan. Mitä tämä oikeastaan kuvaa? Mitä taistelua tämä kuvaa? Jaakob on joutunut elämänsä kohtalon hetkeen. Tietysti hän olisi voinut paeta yhä edelleen, aivan selvästi. Eihän hänen ollut pakko lähteä veljensä vastaan. Eihän hänen ollut pakko lähteä. Olisihan hän voinut hävitä historiasta ilman muuta. Jos hän näin olisi tehnyt, niin me emme hänestä enää tänään puhuisikaan. Eikä hänestä patriarkkaa olisi tullutkaan. Jaakob on tässä kuoleman kasvojen edessä. Ja nyt Jaakob aavistaa, jollei hän suostu tähän taisteluun, niin hänen elämänsä on menetetty. Hän saattaa kyllä menettää henkensä tässä myöskin, mutta hänellä on jokin asia, joka on tärkeämpi nyt kuin tämä henki. Jaakob tietää, hän aavistaa, nyt on se hetki tullut, jolloin hänen täytyy syntyä mieheksi, lopultakin mieheksi. Kun hän taistelee siinä Jumalan edessä, niin hänen kaikki petoksensa tulevat hänen mieleensä. Siitä Raamattu ei kyllä kerro. Meidän täytyy joskus täydentää Raamatun kertomuksia. Kaikki hänen petoksensa tulee hänen eteensä. Hän näkee raukkamaisen pakonsa. Hän näkee pelkonsa. Hän näkee sen miehisyyden puutteen, mikä hänessä on. Ja näin on asia meidän elämässämme, jos me olemme jatkuvasti kuolemaa paossa. Me emme koskaan tule aitoa minuuttamme löytämään. Ja siitä syystä se yhteiskunta, joka on siistinyt pois kuoleman. Ajattelen esimerkiksi sitä, että kun 25-30 vuotta sitten tulin sairaalalaitoksen palvelukseen, niin ei sairaalassa kukaan ihminen kuollut. Jos sairaalapappi olisi puhunut kuolemasta, niin se olisi ollut kuoleman synti. Ei sellaisesta saanut puhua. Ja se oli korkeinta lääketieteellistä viisautta se, että vaiettiin sairaudesta, varsinkin silloin, kun se oli tappava. Ei saanut puhua siitä. Nyt on tapahtunut paljon tällä areenalla, ja siihen on vaikuttanut hyvin syvästi amerikkalainen lääkäri Kübler-Ross, tämä rohkea nainen, joka läksi kuolevien ihmisten kanssa keskustelemaan. Ei saanut puhua. Vainajat vietiin yöllä sitten takaovesta ulos. Ja jos te olette lukeneet Mika Valtarin Sinuhetta, niin te muistatte myöskin, kuinka siinä kulttuurissa oli siivottu kuolema niin täysin pois, että kukaan ei aavistanut, mitä siellä kulissien takana tapahtui. Se on karmea kertomus, Sinuhen juttu siinä, Valtarin juttu siinä. No niin, siis nyt Jaakob joutuu siis kasvotusten kuoleman kanssa. Hänen pitää nyt kuolla, se kuolema, josta eilen jo puhuin, hänen pitää kuolla pois. petollisesta Jaakobista, pelkäävästä Jaakobista, valehtelevasta Jaakobista, pakenevasta Jaakobista. Kaikki nämä Jaakobit, ne oli tuomittu kuolemaan. Hänen täytyy nousta siellä aitoon miehuuteensa. Ja näin, kun niin pelottava kuin se enkelin kasvotkin ovat alussa, ja ensimmäinen impulssi Jaakobilla on lähteä pakoon, mutta jumalallinen läsnäolo estää häntä lähtemästä. Hän jää taistelemaan. Me tiedämme, että se taistelu vie jopa vammaisuuteen. Ja tässä on piilee joku mysteeri, jota minä pystyn ratkaisemaan, mutta minä tiedän vain, että sanotaan näin Raamatussa, että hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja minä uskon myöskin näin, että hänen ruumiinsa, seurakunnat, paranevat meidän haavamme kautta. Me tarvitsemme kärsimystä, muuten me emme koskaan tule terveeksi. Kun Jaakob on siinä taistellut vähän aikaa, niin hän huomaakin, että enkelin kasvot muuttuvat. Ne eivät olekaan enää kuoleman vihollisen kasvot. Ne muuttuvat vähän inhimillisemmiksi. Hän rauhoittuu sen mahtavan hahmon ääressä. Pikkuhiljaa hän huomaakin, että hyvän aika, tuohan edustaa minun sisintä minuuttani. Minä olen taistellut sisimmän minuuden kanssa, mutta se on materialisoitunut tähän taisteluun, koska minä en ennätä nyt selittämään, miksi hebrealainen ei koskaan pystynyt sellaiseen psykologiaan, johon me olemme sitten tottuneet Freudin jälkeen. Vaan siellä kaikki tapahtui niin sanotussa projektiossa ulkoistumisena hebrealaisessa maailmassa. Joka tapauksessa yhtäkkiä tulee aivan hurja käännös siinä taistelussa. Jokin uusi henki valtaa tämän ihmisen, tämän Jaakobin, petollisen, pakenevan Jaakobin. Uusi henki valtaa hänet, totuuden, rakkauden, sovinnon henki, ihmeellisellä tavalla. Ja nyt hän ei enää lähdekään pois pakoon ja Esausta. Hän menee häntä kohti, mutta ennen sitä hän lähettääkin hänelle lahjan. Ja se on aika runsaskätinen se lahja. Se on niin suuri, minä en jaksa muistaa sitä kohtaa nyt tässä, mutta siinä on muistaakseni noin 50-100 eläintä, lahjaeläintä, jossa oli karjaa, jossa oli härkiä, oli lehmiä, oli kameleja, mitä kaikkea siinä oli. Muistaakseni jotain 50-100 eläintä tällaisena ystävyyslahjana hän lähettää eteensä. Ja kun veljekset sitten tapaavat, niin nämä 400 aseistettua miestä jäävätkin toimettomiksi. Veljet lankeavat toinen toisensa kaulaan, rutistavat ja itkevät. Tulee täysi sovinto. Kun ihminen on löytänyt sisimmän minuutensa, hän myöskin ymmärtää, mitä sovittaja on tehnyt ja pystyy sen lahjan vastaanottamaan. Otetaan toinen hahmo, joka on teille yhtä tuttu, myöskin vanhassa testamentista. On kysymys Joosefista. Hän on hyvin mielenkiintoinen perhe, muuten tämä Joosefin perhe. Minä aivan vähän mietin sitä asiaa, sitä perhettä. Ja siinähän oli 13 lasta, josta vain yksi oli tyttö, Diina. Mutta siinä on 4 synnyttäjää. Ensin hän Jaakob siellä nyt Laabanin luona, enonsa luona, rakastui Raakeliin, joka kuitenkin oli steriili. Ja sitten hän sai maistaa omaa lääkettänsä, kun tuleva appi häntä myöskin petti niin, että kun hän herää sitten ensimmäisen hääyön jälkeen, niin hänellä onkin morsian vaihtunut. Ja siellä onkin Leija hänen sängyssään. Miten tämä on mahdollista? Huntujen maailmassa kaikki on mahdollista, se meidän pitää ymmärtää. Ei tässä mitään mysteeriota ole. No niin, Leija lähtee synnyttämään lapsia. Ruben, Simon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon. 6 poikaa tämä vaimo synnyttää. Ja siinä onnettomassa toivossa, että joka kerta kun hän on synnyttänyt, niin hän myöskin herättäisi miehensä rakkauden. Ja siihen ei yltänyt, tosin kyllä kunnioituksen. Nainen, joka siinä maailmassa, siinä kulttuurissa synnytti pojan, hänen asemansa oli taattu. Siitä ei kysymyskään. Ja jos hän synnyttää vielä 6 poikaa, niin hänen asemansa on siinä erittäin tukeva. Mutta sitten tulee tämän Leian palvelijatar Silpa tulee kysymykseen. Siinä on 2 poikaa, Gad ja Asser. Ja sitten Raakelkin lopulta huomaa, että hänelläkin on palvelutyttö Bilha. Ja hän antaa myöskin Jaakobille tämä sivuvaimoksi. Ja niin syntyy Dan ja Naftali. Se oli aikamoinen perhe tässä. Ja siinä, jos me lähtisimme analysoimaan sitä perheen dynamiikkaa, niin siinä paljastuisi hyvin paljon asioita. Mutta me tiedämme vain, että sitten lopulta myöskin Raakel vielä synnyttää Joosefin ja Benjamin, johon synnytyksen hän muistaakseni kuoli. Joosef lempilapsena syntyy. Ja Freud väitti kerran, että vain äidin lempilapsi muuttuu neroksi. Syntyy neroksi. Ja se minua lohduttaa suuresti kyllä, mutta en tiedä. No niin. Ja tuota. Ja. Okei. Mutta sen minkä minä tiedän, on, että kun vanhempien rakkaus kohdistuu tähän nuoreen poikaan, ja kun Gad, Asher, Dan ja Naftali, jotka ovat sivuvaimojen poikia, jotka eivät koskaan ole kokeneet sitä isällistä rakkautta, joka heille olisi kuulunut, niin syntyy tappava viha. Tämä perhekonstellaatio tässä merkitsee siis jo kohtaloa. Ja tässä me voisimme sitten miettiä taas myöskin meidän nykyaikaisia perheitämme ja heidän ja lasten suolistoa hyvin suuressa määrin. Olen huomannut esimerkiksi, että ristiriitaiset aviopuolisot usein saavat allergisia lapsia. Muistan erään pariskunnan myöskin, jonka lapsi oli allerginen koirille muun muassa. Mutta tapahtui se ihme, että kun se lapsi oli sitten meillä viikon, ja minun vaimon on ihana siitä, että hän pystyy lapsia rakastamaan, niin sinä viikkona se, vaikka oli koira talossa, niin se poika ei reagoinut allergisesti ollenkaan. Vaikka se muuten olisi ollut taattu reaktio. Rakkaus on kyllä ihmeellinen lääke. Nyt Joosef siis on alakynnessä eräässä mielessä. Toisaalta hänellä on hyvin vahva positio perheessä. Hän käyttää sitä hyväkseen. Hän rupeaa panettelemaan, kertomaan isälle ja äidille, mitä juuri varsinkin nämä 4, Dan, Asher, Dan ja Naftali, mitä he suorittavat hyvin suuressa määrin. Me saamme sitten tietää, että Juuda, tuo Leian 4. poika, yrittää häntä pelastaa kuolemasta silloin, kun veljet ovat päättäneet tappaa hänet. Ja siitä syystä hänet upotettiin sinne kuivaan kaivoon, eikä veden täyteiseen kaivoon. Ja me tiedämme tämän, miten se tässä käy. Ismaililainen karavaani tulee, ja näin sitten se poika nostetaan sieltä kaivosta ja myydään orjaksi Egyptiin. Ja nyt tapahtuu se, että vasta Egyptissä Joosef pääsee irti napan vuorostaan. Ja nähtävästi, jos minä ymmärrän Raamattua oikein, niin se kertookin, että joskus tarvitaan hyvin kovia otteita ennen kuin ihminen itsenäistyy, ennen kuin hän miehistyy. Sillä hän hyvin helposti käy näin, että hän jää kiinni siihen äidin helmaan. Ja eräs poikakin, kun minä keskustelin hänen kanssaan, niin hän katseli äitiinsä ja sanoi, että ymmärrät hän, jos ihmisellä on noin nöyrä, palvelualtis orja, kun tuo äiti on, niin hänestä nyt on vain ilman muuta luovuta. Eihän toki. Ja tämä äiti Polonen ei ymmärrä, että hänen täytyisi tehdä niin kuin lintuemo toisinaan tekee, kun se poikainen ei sieltä pesästä pääse. Hän pökki hänet ulos ja sanoi, nyt lentämään, nyt lentämään. Mutta kaikilla ei ole tähän voimaa. He säälivät tätä lasta ja turmelevat sen lapsen niin, että sitovat vielä sen napanuoran, vielä 10 varvia hänen kaulansa ympärille. Sillä yksikin äiti sanoi näin, yksin suurin piirtein, että kuule, nyt sinun pitää miehistyä, mutta muista, että äidistäsi et luovu. Mm. Ja näin se äiti sitten muuttuu aivan hengenvaaralliseksi. Ja kun ihminen on kiinni tällä tavalla napanuorassa, kun hän ei ole päässyt itsenäistymään, hän ei pysty kehittämään omia lahjojansa, lahjakkuuttansa, hän ei uskalla, esimerkiksi useimmiten hän ei uskalla mennä naimisiin, hän ei uskalla myöskään ottaa sitä asemaa yhteiskunnassa, joka muuten hänelle se kuuluisi. Hän ei pysty siis mihinkään sellaisen persoonallisuuden kehittämiseen, joka olisi välttämätön, jotta hän todellakin voisi kasvaa siihen miehuuteen, josta Paavali nyt kertoo Efesolaiskirjeessä, jossa hän lähtisi rakentamaan Kristuksen ruumista. Tässä on meille haaste, valtava haaste. Minä kun ajattelen esimerkiksi kirkollista toimintaa, niin juuri tämä tällainen toiminta, jossa minä siis kehittäisin seurakuntalaisia täyteen kasvuun, se minusta on puuttunut liian suuressa määrin. Tässä on autettu ihmisiä juuri hengelliseen pakomatkaan. On yritetty hengellistää, taas hengellistää, taas hengellistää. Eräs ihminen, joka kuunteli minua puhuvan, aivan äskettäinkin sanoi, että tämä on ihmeellistä, kun on puhuttu ja puhuttu, ne ovat aina yllyttäneet hengellisyyteen. Ja sinä kun vedät meitä vaan maahan takaisin, sinä vedät meitä vaan maahan takaisin. Joo, minä haluaisinkin, että me kaikki löytäisimme minuutemme niin, että me uskaltaisimme kulkea molemmat jalat maassa, olla täysin realistisia. Silloin me pystyisimme myöskin palvelemaan. Ja tämä kasvutapahtuma on pitkä ja vaivalloinen. Ja siitä syystä ei tarvitse ajatella, että minä esimerkiksi kun on herätysliikkeissä on tapahtunut sellainen virhe esimerkiksi, että on syntynyt voimakas henki, herätyksen henki, sitten kutsutaan ihmiset alttarille, rukoillaan ja sitten he ovat valmiita. Heidän pitäisi olla. Ei ihminen kypsy 5 minuutissa, vaikka rukoiltaisiin kuinka intensiivisesti. Se alttarihetki on hyvä silloin, jos se merkitsee alkua todelliseen kasvuun. Mutta se on usein myöskin merkitsee vain sitä, että se puhuja haluaa hallita ihmisten mieleen niin, että pakottaa niitä kulkemaan sinne alttarille. Minä olen ollut parissa sellaisessa kokouksessa aivan äskettäin, ja minun täytyy sanoa, että jäljet pelottavat. Vestigia terrent, sanotaan se latinaksi. Jäljet pelottavat. Emme voi tehdä tällä tavalla. Pyhä henki kasvattaa meitä miehuuteen. Pyhä henki kypsyttää meitä kasvuun. Pyhä henki muistuttaa meitä kaikesta siitä, mikä me olemme tehneet Jaakobin seurassa ja Joosefin seuralaisina silloin, kun olemme olleet panettelemassa, kertomassa toisten ihmisten pahoja tekoja, emmekä ole olleet rakkauden sanansaattajia, kypsyviä ihmisiä. Ihminen, joka päästää sen toisen vapaaksi. Ja tämä on erittäin tärkeää.